Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма започваме с темата «Как да се успокоиш и да се отпуснеш». Материал от Норман Винсент Пил. Следва «Настройте прецизно фокуса си». Останете с радио Гъстът надеждата. Ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Нерви. Чуваме тази дума навсякъде. Изглежда, че тя описва състоянието на много хора днес. Може би съвремето ни е един от най-напрегнатите периоди в живота на човечеството. Наистина няма да бъде пресилено, ако наречем нашето поколение нервно поколение. Един приятел, който работи в брокерска къща на Олстрийт, ми показа няколко реда от бюлетина на компанията си, където се изтъква невероятното напрежение, казва Норман Пил. Във времето на непрочетени листа, обяд на крак, търчане през глава, на нощи тихи и студена пот, стремглави полети, секунда стоп, мисловни напъни, сърдечен срив и недоспиване след тежки дни. Забавно, няма що. Това фактически цитат от книгата «Времето на Лудия Атом». Можем ли, уважаеми слушатели, да считаме това за точно описание на нашето време? Може би нещата не са чак толкова лоши, но кой би отрекал, че стресът и напрежението са навсякъде? И какво правят хората по въпроса? Първо, тъпчат се с хапчета повече от когато и да било досега. Четох някъде, разказва Норман Пил, че в нашата страна, т.е. става въпрос за Съединените щати, всяка година се произвеждат 8 милиарда таблетки амфетамини. Има хапчета, които успокояват тревогите ни, хапчета, които ни приспиват, хапчета, които ни държат будни, хапчета, които помагат да намалим теглото си. Някога хората са пиели само аспирин. Сега има по-силни лекарства. Такива, към които можеш да се пристрастиш. Тези лекарства лесно се превръщат в помощно средство, което осигурява временно бягство от сблъсъка с проблемите или от борбата за преодоляването им. Хапчетата помага да забравиш за кратко. И хората продължават да ги гълтат с надежда, че проблемите им ще изчезнат, вместо да подходят към тях рационално, със спокоен, бистър ум и творчески да ги разрешават.
Защо сме нервни? Откъде се взема всичкото това напрежение? Нещата не винаги са стояли така. Фактът, че изнервеност е сравнително ново понятие, показва, че самото заболяване съществува сравнително отскоро, като появата му датира може би от последните 3-4 десетилетия. Ние започнахме да губим контрол и спокойствие и станахме емоционално напрегнати до сегашното крайно състояние едва от съвсем близкото минало насам. Какво тогава е предизвикало такава широкомащабна загуба на емоционален контрол? Веднага започваме да изтъкваме редица причини, сред които и няколко войни. Първата и Втората световни войни, конфликтите в Корея и Виетнам. Прибавете към това голямата депресия от 30-те години, повсеместното брожение на идеите за социални промени, упадъкът на религията като лична практика. И не забравяйте неимоверното засилване на шума, оглушителния, непрестанен шум навсякъде. Почти няма секунда, в която да не се чува двигател, включен телевизор или надуто до дупка радио. Шумът, несъмнено, е фактор за повишаване на нервното напрежение. Наистина, шумът отдавна е определен като вреден. Той, несъмнено, уврежда здравето, освен това и досаден. В интервю за US News and World Report, председателят на Президентския съвет по околната среда обръща внимание на факта, че продължителното излагане на шум може да предизвика сериозни стресови симптоми. Някои лекари смятат, че той може да доведе до хронични усложнения, като високо кръвно налягане или язва на стомаха. Полагат се усилия за законодателно регулиране на проблема с нарастващия шум. Федералното правителство се стреми да въведе стандарти за шума за определени уреди и съоръжения. Един от проблемите с шума в нашето ежедневие е, че той винаги е дразнещ, пронизителен и механичен. Някаква жена веднъж забелязала, че всички уреди в дома й са включени. Внезапно усетила е, че бомбардира какофония от оглушителен шум. Съдомиалната машина съскала, пералната бучала, радиото в кухнята гърмяло, във всекидневната по телевизора свистели куршуми, а тримата и синове се опитвали да го надвикат. Зазвънял звънецът и кучето се разлаяло, отвън в небето избръмчал самолет, по улицата профучал мотоциклет, заревала и косачката. Тъй като шумът присъства постоянно, той вероятно е заседнал дълбоко в подсъзнанието ни и ни дразни, както емоционално, така и физически.
Уважаеми слушатели, няма нужда да се убеждаваме допълнително, че напрежението е нещо, с което трябва да се справим, освен ако не искаме окончателно да рухнем. Как да го изхвърлим от живота си? Това е въпросът. Как да овладеем ефективно нервите си? И това може да стане, ако започнем да мислим, че е възможно. Разбира се, всеки може да отиде на прочутия остров Бали в синьото Явайско море. Говоря за Бали, защото неотдавна бях там и останах поразен, казва Норман Пил. Това е едно от най-тихите и безметежни кътчета на нашата неспокойна земя. Какво място? Фини бели пясъци, сини коралови лагуни и високи стройни палми. След тази тишина и покой, нервността изчезва. Някога, в някое далечно и светло бъдеще, ще си взема 6 месеца отпуск, надявам се, казва Норман Пил, и ще го прекарам на Бали, защото въпреки, че и там не липсват проблеми, в моя списък той заема първо място като най-щастливия остров на Земята. Хората на Бали изглеждат весели и безгрижни. Опитах се да разбера защо е така и общо взето получих 5 отговора. Първо, ние не притежаваме нищо. Второ, живеем просто. Трето, харесваме се едни други. Четвърто, имаме какво да едем. Пето, живеем на красив остров. Сигурно е така, защото когато се разхождаш в тиха приятна вечер, дочуваш весел мелодичен смях, който изпълва вечерния въздух. Основното забавление там са народните танци, в които вземат участие повечето местни жители. Те се изпълняват в двора на селския храм. Към 9 часа всичко затихва и скоро приказният остров потъва в сън, само древното море тихо се удря в кораловите рифове и луната изпълва нощта със сребърното си сияние. Това е едно от малкото места на земята, където цивилизацията не е оставила видим отпечатък. Там има луксозен хотел, но Бали не е Майами Бич. Много е далеч от него. То е само едно резко кътче, нищо повече, което всеобщата напрегнатост още не е завладяла. Но тъй като не можем всички да се преселим на Бали, и Бог да ни е на помощ и на нас и на Бали, ако това стане, защото ще отнесем напрежението и нервите си там и ще превърнем острова в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или всяко друго подобно място. Трябва да изнамерим начини да живеем спокойно там, където сме. И нека започнем, като си припомним, че можем да живеем така, ако мислим, че можем. Мога да ти предложа, приятелю, само да приемеш целият този шум и досада и да се научиш да живееш с тях. Другите го правят, защо не го направим и ти и аз? но това би означавало да се изправим лице в лице с проблема, да го разгледаме интелигентно и в дълбочина. Всъщност, съвсем наскоро предложих този подход на един изнервен човек, който живее по пътя на самолетите за летище Кенеди. Опитвах всякакви мисловни средства, за да потисна непоносимия шум, каза ми той, но точно когато се приготвя да спя, на теглото ми сякаш нарочно прохучава голям самолет. Старая се да следвам съветите ти за запазване на покой в съзнанието, но как да го направя при тези обстоятелства? Стремежа си да му помогна, му разказах за кралица Елизабет II, като мислех, че това ще го ободри и ще го накара да се почувства не сам в нещастието си. Неодавна летях за Лондон от Амстердам с огромен самолет. Той се спускаше все по-ниско и по-ниско, за да кацне лондонското летище Хитроу. Когато погледнах през прозореца, видях точно под себе си историческите кули на замъка Уиндзор, дългогодишната резиденция на английските монарси. Летяхме съвсем ниско над замъка. Запитах се, как ли би се чувствал старият Хенри VIII под тези огромни машини, прилитащи над главата му. От това, което съм чел в историята, ми се струва, че е бил нервен господин. По това време не е имал самолети, но той си имал достатъчно грижи от друг характер. Тогава се запитах, дали шумът на нашия самолет не притеснява кралица Елизабет? И казах на приятеля си, не си единственият. Когато кралицата нощува в Уиндзор, над главата й също минават кацащи самолети. Той прояви интерес, но като че ли примерът ми не го отиши.
Въпреки всичко, не бива да сте напрегнати. Това е така, защото аз съм виждал хора, казва Норман Пийл, които са се научили да живеят в свръхнапрежение и да не се нервират. Опитът им показва, че можете да овладеете нервите си, ако мислите, че можете. Аз съм ходил в овалния кабинет на президента на Съединените щати по времето на Никсън. В този ден пред Белия дом имаше демонстрация. Хората носиха табели с доста неласкави надписи и скандираха всевъзможни сквернословия. Мисля, че в днешно време по-често се употребява думата ругатня, но аз предпочитам сквернословие. Носиха ковчези и наричаха президента убиец. Виковете се чуваха в Светая Светих на Белия дом, овалния кабинет. Аз седях и наблюдавах президента. Часът беше 4:30 след обед и той цял ден се бе занимавал с най-различни въпроси на международните отношения. Погледът ми се спря на ръцете му. Ръцете говорят много за състоянието на човек. Неговите не помръдваха, бяха абсолютно неподвижни. Гласът му бе тих и спокоен, поведението му невъзмутимо. Това ме заинтригува и го попитах. Господин президент, при наличието на толкова световни проблеми и плюс това, което става отвън, как можете да изглеждате толкова спокоен? Мога, защото наистина съм спокоен, отговори той. Но как се справяте с напрежението, попитах. Ами, вижте, започна президентът. Те имат право да демонстрират тук и да крещят каквото си искат. Тук е свободна страна, а те са американски граждани. Аз правя само онова, което считам за правилно. Ако правите онова, което считате за правилно, няма защо да сте напрегнат. Сега ще ви разкажа за посещението си на същия кабинет в края на мандата на президента Хари Труман, продължава разказа си Норман Пийл. Винаги съм харесвал господин Труман, защото се държеше естествено. Въпреки изключителните си качества, не се вземаше прекалено на сериозно. Просто вършеше работата си колкото може по-добре и се справяше. Ходих в кабинета му по времето, когато в страната и в света имаше много проблеми за разрешаване. Господин президент, попитах, никога ли не се нервирате? Винаги изглеждате толкова спокоен. А защо не? Отговори президентът Труман. Аз не съм епичен герой от историята. Избраха ме на тази длъжност и се старая да давам всичко от себе си. Всяка сутрин влизам в този кабинет и прекарвам дълги часове в работа, като се стремя да я върша колкото може по-добре. А когато правиш каквото можеш, не можеш да сториш нищо повече. Затова вечер, когато си лягам, се обръщам с молитва към Бога и забравям за всичко. Казвам, Боже, днес дадох най-доброто от себе си. Моля те, поеми нещата от тук нататък в свои ръце. И после заспивам. Разбира се, добави той с усмивка, след като Бог поеме нещата в свои ръце, избирателите пак обвиняват мен. Свикнал съм. И така президентът Труман също потвърди, че не бива да се нервираме. И при двете си посещения на излизане от Белия дом си казвах, щом президентът на Съединените щати, при своето натоварено ежедневие, може да каже, че не бива да се нервираме, тогава защо аз се нервирам? за далеч по-дребни неща.
Истината е, че не бива да бъдеш нервен, напрегнат или притеснен. Но ако вече си изпаднал в такова състояние, повярвай ми, има лек за това ефикасно средство срещу напрежение и изнервеност. Можеш да отидеш до аптеката и да си купиш от всички налични хапчета, които има в склада, и въпреки това не е сигурно, че могат да ти излекуват от напрежението така, както би ти излекувало средството, което възнамерявам да ти предложа, казва Норман Пил. Това лекарство не се приема през устата, а през съзнанието. И то е следното. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Земният свят може би временно да ти даде покой. Когато гледаш залеза или отражението на лунната светлина във водата, ти обзема спокойствие. Но когато слънцето залезе или луната се скрие зад облак, когато всичко свършва и ти отново оставаш сам с проблемите си, често усещането за покой ти напуска. Мирът на света е мимолетен, но Божият мир остава. Той е дълготраен. Това предписание е не само красиво, но има и терапевтично действие. Аз вярвам, че всеки, който го запечата в паметта си и го повтаря, докато не проникне в дълбините на съзнанието му, може да се излекува ефективно от всяко състояние на напрежение. Думите притежават забележителна терапевтична сила, особено думи като цитираните по-горе. С такова ефикасно средство под ръка би било направо жалко да се оставаме на напрежението да ни завладее, да ставаме жертва на изнервеното си ежедневие. 23-я псалом със сигурност е помогнал на мнозина да се справят с напрежението. Някой ми дари усъвременен вариант на този псалом, който има лечебен ефект при психични състояния на възбуда. Ето как звучи този вариант. Бог задава стъпката ми. Аз няма да бързам. Той ме кара да спирам за тихи почивки и изпраща ми мирни картини, които възвръщат покоя ми. Води ме по добри пътища, през кротките дебри на ума. И десницата му е мир. Макар, че всеки ден ме зовът много дела, няма да се терзая, защото той е тук. Той е вечен и могъщ. Ще ме крепи да не падна. Той дава бодрост и обновява делата ми, като помазва мислите ми с мирото на покоя. Чашата ми прелива от радостна сила. Вярвам, хармония и плодотворност ще увенчаят дните ми. Затова ще вървя със стъпката на моя Бог и неговият дом ще бъде навеки моя обител. Тези стихове може да ти се сторят твърди религиозни, както и идеите, за които говорихме по-горе. Така е с жената, която ми писа следното. Харесвам книгите ви, те ми се отразяват добре, но винаги пропускам религиозните разсъждения. След това обаче добавя. Опитвам се да практикувам положително мислене за себе си и за положението, в което се намирам, но съм все така напрегната. Какво можете да ми предложите?
Бих предложил на тази дама да прочете следното писмо, което получих от друга, също толкова изнервена жена. Само, че тя не е пропускала религиозните разсъждения. Ето какво пише жената на Норман Пил. Преди да прочета книгата ви, озаглавена «Можеш да се отпуснеш», никога не успявах да направя това. По време на преглед докторът ми казваше «Отпусни се, напрегната си, сякаш ще събареш тухлена стена». Аз отговарях «Не мога». Разбира се, започнах да вземам хапчета за нерви. Вземам ги и до ден днешен. Критическата възраст беше повратен момент в живота ми. Наложи се да ми направят пълна хистеректомия. След това започнах да пия хапчета за нерви, по две приспивателни всяка вечер. Бях просто развалина. Доплакваше ми се всеки път, щом някой ме погледне. Истински парцал. Не ми се говореше с никого, освен членовете на семейството ми. Тъпчех се с най-различни хапчета, само и само да се отпусна, но безполезно. Имах всичко, заради което си струва човек да живее. Любящ, търпелив съпруг, три деца. Често ходех на лекар. Вземах толкова лекарства, че приличах на зомби. В резултат на това трябваше да прекарам една седмица в болница. Прекалявах с лекарствата и бях на ръба на нервно разстройство. Нашият лекар ми каза, че ако не бях престанала на време, следващата мярка щеше да бъде шокова терапия. Но, слава Богу, не се стигна до там. По време на престоя ми в болницата ми направиха 40 инжекции, пребройки. Вземах 4 хапчета за нерви дневно. После, след като се прибрах у дома, ми биеха инжекции два пъти дневно, пиех по 4 хапчета за нерви, две приспивателни и по-нататък спрях инжекциите и се ограничих само с хапчета. Бях вкъщи от седмица. Лежах на дивана, когато нещо ме прихвана. През главата ми започнаха да минават ужасни мисли. Станах и закрачих из стаята. Помня, че си казах: Боже, не мога да го преживея отново. Знаех, че следващия път сигурно ще се самоубия. У дома имаше толкова лекарства, че приличаше на фармацевтичен склад. Чувствах се отвратително. Но същия ден майката на зет ми изпрати вашата книга. Доктор Пил. Тогава заживях отново. Борих се със себе си седмици наред, но слава Богу, днес вече не вземам хапчета. Разбира се, и сега ми се случва да се нервирам, но най-хубавото е, че мога да се отпускам. Споделяла съм с други хора съветите ви, но те казват, че опитите им са останали безуспешни. Мога да кажа само, че не са били достатъчно упорити. И знаете ли, когато видя резултатите, докторът помоли сестрата да ми се обади. Искаше да знае заглавието на книгата ви, за да я препоръчва на други свои пациенти със същите оплаквания. Скъпи приятели, просто може да се окаже, че не е много разумно да се пропускат религиозните разсъждения, ако наистина искате да се справите с напрежението и да се научите да се отпускате. Един известен нью-йоркски специалист по сърдечни заболявания се съгласява с това мнение. Той ми показа рентгеновите снимки на трима свои пациенти, разказва Норман Пил, и каза: Това са снимки на сърцата на двама мъже и една жена. Направени са, когато всички са били на по 50 години, и ми показа уврежданията. Сигурно вече са покойници, отбелязах. Нищо подобно, сега наближават 70-те, водят активен и пълноценен живот. Ти си вълшебник, възхитих се аз. О, не, каза той. Казах им само, че трябва да практикуват по-усърдно религията си. Единият беше евреин, а другите двама християни. Те последваха съвета ми и навреме се справиха с умствения и психически стрес в живота си. Състоянието им се подобри и закрепи. И вие можете да го направите, приятели, ако мислите, че можете, и ако следвате следващото предписание.
Ето още един лек срещу напрежението, основан на нов емоционално овладян начин на мислене, споделен от един доктор на инженерна фирма. Той пише: Един от нашите хора, незаменим специалист за своята област, се промени чудодейно едва ли не под влиянието на вашата книга «Силата на положителното мислене». Този човек, Фил, е началник на голям отдел в едно от нашите предприятия. Години наред единственият му подход към работниците беше огромно натоварване, натиск и изобщо не се замисляше за това как се отразява подходът му на нервната система на хората и на неговата собствена. Фил не познаваше друг начин на работа. По-късно компанията го изпрати на ново място, за да оправи някои нередности там. Стремея се да овладее положението, той почти изпадна в нервна криза. Опитваше се изцяло да поправи нещата, но не може с крясъци да се внушава на хората нови идеи. Фил плащаше за нечовешките си усилия с постоянно главоболие. Синът ми му даря 3 книги с надеждата, че той ще погледне поне една. След тях беше и вашата. Една нощ Фил се събудил в 3 часа, главата му щяла да се пръсне от болка. Това му се случвало всяка нощ. От седмици не можел да спи. Седнал в леглото. За миг му хрумнало, че може да излезе да се напие, да напусне фирмата и да започне работа някъде другаде. Такива мисли му минавали често още от първите му години във фирмата. Но както седяли се двумял, погледът му се спрял на книгите. Грабнал първата, погледнал я и захвърлил в другия край на стаята. Взел втората и я запратил при първата. После взел вашата книга, понячил да я хвърли, но по някаква причина се спрял, може би защото била последната. Машинално е разгърнал и започнал да чете. Стигнал до края на главата и се уловил, че повтаря формулата за отпускане, описана в нея. Легнал и преди да се усети заспал. На следващата сутрин Фил се събудил ободрен, но все още не бил научил урока. Когато отишъл на работа, той продължил със стария безмилостен подход към хората и към себе си и стигнал до същите резултати. Нарастващо напрежение и силно главоболие. През нощта отново се събудил в 3 часа. Главата му сякаш била на ковалня, по която удрили щук. Седнал в леглото и веднага се сетил за книгата. Съпругата му, безупречна домакиня, била подредила стаята. Никъде не виждал книгата. Започнал да тършува из къщи, докато я намерил. Прилистил я и стигнал до главата, която чел предишната нощ. Седнал и я започнал от начало този път с упование. Когато я прочел, сънят го споходил бързо и естествено. Изглежда след втория път Фил проумял, че трябва да погледне от друг ъгъл на себе си, на проблемите си. Започнал да чете и да мисли сериозно. Ефектът бил поразителен. Той обърнал страниците и започнал да се стреми към разумна степен на зрялост. Станал добър началник, защото вече можел да ръководи себе си. Друга важна тайна в овладяването на нервите е да се осмислят всички възможни причини и източници на напрежение. Стивенсън и Милт от Националната асоциация за душевно здраве пишат, че истинското напрежение, т.е. усещането, че си превъзбуден и обтегнат като струна, рядко се проявява в чист вид. То почти винаги е част от цялото емоционално разстройство. Може да си казвате, чувствам се напрегнат, но ако се вгледате по-внимателно в това чувство, ще откриете, че всъщност имате предвид, чувствам се нещастен, потиснат, тъжен, притеснен, докачлив, раздразнителен или някаква подобна комбинация от объркани емоции и напрежение. Следователно, едно практично изследване на състоянието ви на напрежение ще охване различните видове емоционални разстройства, важна част от които е напрежението.
Скъпи приятели, внимателно помислете върху душевните си състояния, върху начина си на живот. Страхувате ли се от новото? Чувствате ли се не на място? Изпадате ли в депресия без да знаете защо? Способни ли сте да се наслаждавате на простичките житейски удоволствия около вас? Или около вас непременно трябва да има интересни хора, да правите откачени неща, за да се чувствате живи? Надникнете по-дълбоко в себе си. Може би има нещо, което ви се иска да забравите, а не можете. Един ден, разказва отново Норман Пийл, в кабинета ми дойде крайно напрегнат човек. Той взе парче ластик и го опъна колкото можа. Това съм аз, каза. И моите нерви са опънати до крайност. Този ластик не може да се изпъне повече, отговорих аз. Може да издържи само на толкова напрежение. Същото важи и за вас. Но как стигнахте до тук? О, такива са усложненията на съвременния живот, въздъхна човекът. Знам, но каква е конкретната причина, продължих да упорствам. В службата ми има един тип, който ми отказва повишение. Не мога да го понасям, призна той. Мразя този човек. И жена ми не ме разбира, додаде. А другата, разбира ли ви? Предположих на слуги. Откъде знаете? Попита пациентът озадачен. А, просто предположих, казах му. Изведнъж за мое голямо очудване в очите му блеснаха сълзи и той започна буквално да си излива душата. Животът ми се обърка, каза. Не мога да живея така, ще полудея. Не сте длъжен да живеете така, знаете ли, отговорих. Две неща можете да направите веднага. Престанете да мразите онзи тип от службата и скъсайте с другата жена. Толкова ви е тежко, а дори не знаете как да се отпуснете. Трябва да се организирате така, че да не се оставяте на проблемите да ви се сипват. Не вършете много неща наведнъж. Обсъждайте всичко спокойно и обективно и дайте шанс на жена си да ви разбере. Другото, което трябва да направите, е да се опитате да намерите душевен покой. Той седеше и мълчеше. По всичко личеше, че го бе обхванало състояние на спокойствие. Взе ластика и небрежно го метна на пръста си. По-късно, ако щете, вярвайте, сложи същия този ластик в рамка и го качи на стената в офиса си. Отдолу залепи следния надпис. Твърдия по дух ти пазиш в съвършен мир, защото на тебе уповава. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Друг метод за намаляване на напрежението с доказана ефективност е техниката отпускане на юздите. Не позволявай на никого и на нищо да те пришпорва. Движи се с равна, ритмична и спокойна крачка. Потискай нетърпението и постоянно си казвай, който бърза, далеч не стига. Раби Сам Силвър от Станфорд, Канектикът, илюстрира тази техника отпускане на юздите с история за известният бейсболен играч Рон Бломбърг от Нью-Йорк. Изглежда, че този метод е спасил кариерата на Бломбърг. Той едва не съсипа кариерата си, защото му беше омръзнало да го държат във втори състав, пише Раби Силвър. Бломбърг казва, че почти се бил отказал от бейсбола, защото се дразнил от това, че янките не го включили в списъка. Стремежа си да покаже колко добър може да бъде, той се справил зле в отбора от втори състав, за който играл. Какво станало после? Върнал се в родния си град Атланта и поговорил със своя равин доктор Хари Ъпстейн. Рон, казал равинът, отпусни юздите. Запази хладнокръвие. Кара е по-полек. Не бъди толкова нетърпелив. Бломбърг се слушал съвета му. Сменил крачката. Отпуснал се. Резултатът? Извикали го в отбора на янките. Сега е забележителен.
Способността да отпускаме юздите от огромно значение за намаляване на напрежението. Тя може да се придобие с мисловна практика, като умствено и физически си налагате темпото, който бърза, далеч не стига. За да придобиеш опит в отпускането на юздите, от помощ могат да ти бъдат някои задълбочени философски разсъждения за живота и човека. Лично аз съм намирал много такива мисли в класическите произведения на Емерсън, Аврели и други мъдри хора, споделя Норман Винсент Пил, достигнали до проникновено разбиране на човешката природа. Наричам тази процедура постигане на покой. Тя може да се практикува, например, като размишляваш върху следните изказвания на великия римски мислител Марк Аврели. Първото правило е да не губиш присъствие на духа. Второто – да гледаш нещата в очите и да ги познаваш такива, каквито са. Не оставяй хода на събитията да смущава духа ти. Те не се влияят от смущението ти. Колко нелепо и странно е да се учудваш на всичко, което може да се случи в живота. Емерсън точно отбелязал – бъди спокоен, след 100 години всичко това ще бъде без значение. В Хонг-Конг се натъкнах на стара китайска поговорка, която често ми помага да се справя с напрежението, особено в състояние на криза или при внезапно възникнал проблем, когато обичайната реакция е нервна възбуда. Обмисли я усърдно. Тя гласи: подхождай към спешното следност. Това означава, че нищо не бива да те тревожи и безпокои прекомерно. Бъди спокоен. Мисли и реагирай отмерено. Бързата реакция често може да предизвика неправилно действие. Спокойният подход дава време на емоциите да се охладят и на разумната мисъл да надделее. Ето и едно чудесно изказване на Томас Карлайл. Тишината е средата, в която велики неща се свързват едно с друго. Размисълът върху тази дълбока мисъл може да те въведе в същността на съзидателния покой.
Поетичните творения притежават същата способност да потопяват ума в дълбок покой, пред който напрежението оттъпва. Стихотворение като това на Робърт Сървис Ми е помагало години наред, споделя Норман Пил. Стоях пред пещера, широко гърла, обърната в шепот и мрак. Видях как слънцето надолу се търкулва златисто, потъва в мъгла. Луната после лумна в сребрист блясък, звездите свенливи огря. И аз си рекох, сигурно сънувам покоя блинуван на света. Всъщност, способността да се отпускаш и да избягваш нервите и напрегнати състояния, умението да запазваш спокойствие при всякакви обстоятелства, независимо колко неблагоприятни изглеждат, се постигат с дълга практика и упорито упражняване. Успехът обикновено не идва лесно, но постоянството го гарантира. Не мисли, че можеш да придобиеш силен контрол на чувствата си, само като прочетеш една книга или като направиш десетина повърхностни опита. Чувствата, особено ако подхождаме към тях снисходително, не се поддават лесно на контролиране. Но факт е, че човек може да развие мисленето си във всяка желана посока, ако силно се стреми към това и усърдно се самовъзпитава.
Един адмирал от флота на Съединените щати ми даде много ценен пример в тази насока, споделя авторът, от който се вижда какво коства на човек да запазва спокойствие. След като говорих пред 1800-те млади мъже, които се обучаваха в морската авиационна база в Пенсакола, Флорида, аз отидох на вечеря в щаба. Един от присъстващите офицери разказа интересна случка от кариерата на адмирал, командвал самолетоносач през Втората световна война. През войната самолетоносачът под негово командване пътувал от Сан-Франциско до Пърл Харбър, натоварен със самолети, спълни догоре резервуари и готови за действие. Освен това, на хангарната палуба имало големи количества резервно гориво. Докато капитанът прокарва огромния си кораб през рейда на път за вътрешното пристанище, през същия този тесен канал тръгнал да излиза един търговски кораб. За да могат два големи плавателни съда безопасно да се разминат при тези обстоятелства, се изискват изключителни навигационни умения и внимание. Необходими са не само подходящ прилив и вятър. Всичко трябва да се извърши много прецизно. Капитанът управлявал самолетоносача бавно, но напълно концентриран, за да улови и най-малката неточност или неочаквано движение, когато помощник командирът изскочил на мостика и развълнувано завикал: «Капитане, пожар на хангарната палуба!» Едва ли има по-сериозно происшествие на самолетоносач от пожар на хангарната палуба. Ако нещата излязат от контрол, това неизбежно води до гибел. Но капитанът продължавал да не изпуска от очи търговския кораб, който излиза от пристанището. Цялото му внимание било съсредоточено върху маневрата. Помощник командирът решил, че капитанът не го е чул и завикал още по-силно: «Пожар на хангарната палуба!» Без да повишава тон и да обръща глава, капитанът отвърнал: «Чухте и първия път. Займи се с гасенето». И продължил да води кораба към пристанището. След като чух тази история, останах поразен. Попитах адмирала: «Кажете ми, как успяхте да запасите такова хладнокръвие? Подобна ситуация би разтревожила всеки. Дори аз се притесних. Как можахте да реагирате така спокойно?» Адмиралът отговори: «Разбирате ли, трябваше да прокарам самолетоносача покрай онзи търговски кораб и да го въведа здрав и читав в пристанището. Освен това, знаех, че помощник командирът е достатъчно компетентен, за да се справи с пожара. Затова му наредих да се погрижи за гасенето. Има хора, които не се решават да поемат отговорност, освен ако не ги накараш». «Е, аз го накарах да я поеме. Но как? Продължих да упорствам. Сте запасили това вътрешно спокойствие, което сте демонстрирали? Как ли?» отговори той на въпроса ми с въпрос. «Възпитал съм го в себе си. Ето как. Че как иначе?» Когато станах офицер, разбрах, че никой не може да командва хора, ако не запазва способността си да ги командва в момент на криза. И аз възпитах в себе си това качество. Нещо повече. Накрая, ненапрегнатият човек е здрав и чувствителен индивид с цел в живота, който знае какво иска да постигне и просто работи за това. Не позволява на нищо да го безпокои или смущава прекалено. Старателно се контролира умствено и психически, движи се с равномерни стъпки, без да бърза и без да се отклонява от пътя си.
Писателката Пърл Бък ще остане дълго в паметта на поколенията като един от най-големите ни творци, истинска любимка на американския народ, каза Норман Пиел. Тя е голям философ. В интервю, направено малко преди смъртта, е питат каква е тайната на нейния изключително съзидателен живот. Отговорът е изненадващ, но несъмнено добър. Писателката отговаря под формата на кратък семейен анекдот. Когато баща е бил мисионер в Китай, от Америка му изпратили известна сума пари за построяване на малка църква. Но тъй като бил практичен човек, доктор Бък решил, че в момента имат по-голяма нужда от речен кораб, с който да превозват храна за бедните, отколкото от църква. В Америка това предизвикало гняв и порой от критични забележки. Но, казва мис Бък, баща ми ни най-малко не се смути от това. Той спокойно продължи да върши каквото си беше наумил. И, добави тя, същото правя и аз цял живот. Какво толкова? Просто спокойно следвах своя път. Нервен ли си? Напрегнат ли си? Ами тогава се успокой и се отпусни. Просто спокойно следвай пътя си. Можеш, ако мислиш, че можеш. Нека да припомним някои мисли, които считаме, че ще ни бъдат полезни към края на нашата тема за днес.
Няма защо да си напрегнат. Можеш да контролираш напрежението, ако мислиш, че можеш.
Помни, че да живееш спокойно, но съобразно с волята си не е лесно. Трябва да възпитаваш в себе си тази способност. Затова веднага започни да работиш над това. Упражнявай се и не се отказвай.
Упражнявай постигане на спокойствие чрез мирни думи и мисли, които да минават през главата ти ден и нощ. Те притежават неподозирана лечебна сила.
Намали доколкото е възможно децибелите на шума, който те заобикаля.
Търси покой на ума в религията. Тя може да ти го даде.
Вгледай се в себе си и потърси най-дълбоко скритата причина за нервното си напрежение.
Изкорени всяка нездравословна черта на поведението, която нарушава покоя дълбоко в твоето подсъзнание.
Отпусни юздите.
Довери се на Бога и просто спокойно следвай своя път.
Дълго се лута в моите дни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му спокойно.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата програма. В останалите минути ще ви представя един материал, който е под заглавие «Настройте прецизно фокуса си». В началото е една мисъл на Виктор Франкъл. Всеки има своя конкретна мисия в живота си и в това отношение е незаменим. Животът на всеки е неповторим. Така задачата, която всеки от нас има, е толкова уникална, колкото и нашата възможност да я осъществим. Гленис била фотограф. Можела да накара хората да се усмихват във всяка ситуация, да спечели доверието дори на най-плачливото дете и човек, който постоянно се тревожи. Тя се притеснявала за всичко, от мира по света до приятелите на своята дъщеря, от еротичните списания на горния рав в книжарницата до килограмите, които е качила през зимата и това как да намира време да се моли и чете Библията. Но преди всичко се тревожила за съпруга си Бен. Безпокояла се за работата му, за дългите смени и това, че не спортува достатъчно. Огрижена била най-вече поради това, че той не проявява интерес към Бога и отношенията им страдали заради вярата, която тя открила. Те чувствала това най-болезнено, докато заснимала сватбени тържества. Понякога ми идваше да извикам: ако някой от вас вярва в този Бог, пред когото се вричате, а другият не, то спрете още сега, признава тя. Много е мъчително да не можеш да споделиш толкова важна част от живота си с човека, когато обичаш най-много. Една неделя през лятото, Гленис и пасторът, който извършвал поредното бракосъчетание, били поканени на сватбения прием. Гленис не усетила кога започнала да разказва на Божия служител за притесненията си. За нейна изненада, той внимателно поел чантата с апаратурата от рамото й и я помолил да му обясни какви обективи е използвала сутринта. После отбелязал, че както тя използва различен обектив, в зависимост от това дали иска панорамна снимка, семеен портрет или близък план на букета на булката, така и хората имат поне три степени на фокус в живота си. Добре е да се молиш за мир по света, казал той, и ако това е в твоята сфера на загриженост, давай смело. Но практически не би могла да промениш хода на нещата, освен ако Бог не те е призвал да станеш дипломат. Всички имаме ограничено количество време и енергия и трябва да ги използваме там, където ще имат най-голям ефект. Запитай се, къде мога да съм най-полезна? Може, например, да се помолиш с приятели и да коментираш със собственика на кварталната книжарница за съвременните списания, защото това е в твоята сфера на влияние. Но за да бъде ефективността ти максимална, трябва да си отговориш на въпроса: коя е моята сфера на действие? Кои са областите, където само аз мога да променя нещо? Какво ме е призвал Бог да правя и каква ми е призвал да бъда? Гленис открила, че този начин на възприемане на нещата е направил революция в нейното мислене. В мен се водеше война, признава тя. Осъзнах, че с непрестанното си безпокойство всъщност заявявам на Бога, че не мога да му се доверя. Затова започнах да го питам, за какво трябва аз да поема отговорност. Скоро разбрах, че има само един човек, чийто живот зависи от мен. И това съм аз. Знаех, че Бен ме наблюдава, за да види дали религиозните бръмбари, според неговите думи, ще излязат от главата ми толкова бързо, колкото и желанието ми да участвам в любителски театър. Знаех също, че ако искам да бъда свидетел за Исус в моето семейство с живота си, трябва да поставя времето си с него на първо място, сред приоритетите си. Бен тръгваше рано, за да стигне на работа, преди пътищата да се задръстят с коли, аз ти оставах още час в леглото. Винаги съм имала проблеми с ставането сутрин. Затова започнах насила да се измъквам от леглото, когато той ставаше, и постепенно взех да свиквам. Отначало той казваше, че няма време да хапне сутрин, но скоро и двамата се радвахме, че може да поговорим за деня, който ни чака на чаша мляко с бисквити. След като той излизаше, ми оставаше време да чета Библията и да се моля. Тъй като денят ми започваше по-рано, това означаваше, че мога да вдигна децата без да припирам толкова и всички излизахме през входната врата в по-добро настроение. Закуската ми спестяваше нуждата да похапвам през почивките на работа, а това бе стъпка към контролиране и на теглото ми. Една от книгите, които прочетох през тези утренни периоди на размишление и молитва, ми напомни, че като новоповярвала, имам важна мисия сред роднините си. В последните години не бяхме много близки. Вината беше главно моя, тъй като се бях посветила на кариерата си. Започнах да се моля за възможност да говоря с тях в какво вярвам и защо. Трябваше да прекарвам време с тях, а не беше лесно, понеже работих често и през уикенда. Но това, че бях готова да направя усилието, им показа колко съм се променила. Най-хубавото от всичко беше, че усещах как от плещите ми се е вдигнало огромно бреме. Вече не носих отговорност за спасяването на света. И без това не можех да направя нищо за това. От мен се искаше единствено да върша нещата, които Бог е планирал за мен, вярно и преданно, и да оставя Той да се погрижи за резултатите. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.